یه پلیر از اتاق رادیویی. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Bugun 2024-nji ýylyň 14-nji martyny, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda möhümleýin dümek keseliniň täze tulkuny ýaýraýar. Çeşme prezidentiň açan täze sement zawodynyň täze işler alynmaýar diýýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da Azatlık Radyosu'nun ozolki habarçısı Rewşen Ýazmuhammedow'un ejesi Parça Ýazmuhammedowa 24-nji fevralda ýurdun daşyna göýberilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın kronikasy neşri 13-nji martda habar berdi. Maglumata görä 1959-njy ýylda doğulan Zenan Aşgabat aeroportundan Germaniýanyň Frankfurt na Mayne şäherine uçmaly eken. Ol yerde onun körpe oğlu yaşayar. Migrasiýa gullugynyň işgärleri onun adynyň ýurdundasyna çykmagy gadagan edilenleriň tanawynda bardygyny aýdypdyr. Emma bu gadagançylygyň sebäbini düşündirmeýändir. Rewşen Ýazmuhammedow azatlyk bilen 2011-nji ýylda hyzmatdaşlyk edip başlady we bir ýyldan soň ol ýurdundasyna çykarylmaýanlaryň tanawyna goşuldy. Ol 2022-nji ýylda azatlyk bilen hyzmatdaşlygyny doly togtutdy. Türkmenistan'ın öňkü prezidenti halk maslahatynyň häzirki başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň TRT kanalynyň habarçysyna seýrek interwiu berdi. Onuň 16 minut töwerek interwiusy 12-nji martda Türk kanalynyň YouTube kanalynda çap boldy. Aşgabatda geçirilen interwiunyň dowamında Berdimuhammedow aglaba iki ýurdun arasyndaky medeni, taryhy, şeýlede iki taraplaryň gatnaşyklaryň beýleki ugurlary barada gurrun etdi we olary taryplady. Ol hususan da Türkmenistan'ın Türkiye Devletler Kurumasına sinçi agdap olmak bilen onun işlerine yakından katnaşandygyny belledi. Ýatlatsak özünün bir taraplyk statusuna salgalanyp regional kurumalara agdap olmaktan çetde saklanyp gelýän Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkiýanyň howandarlygyndaky bu kuruma sinçi agdap hükmünde kabul edilipdi. Şu aýyň başynda bolsa Türkmen medeniýeti Berdimuhammedow'un Antalya Diplomatiya Forumu'nun çağında eden çıkısını talgalanıp, Türkmenistan'ın bu kuruma dolu hukukla ağda bolmağına karasılandığını xabar verdi. Berdimuhammedow sonki interviusunda bu kuruma'nın türkü dilli yurtların arasında dostlukla katnaşıkları, iqtisadi ve medeni hizmetdaşlığı güçlendirmeyi maqsad edinýän bir kuruma, geljegi uly we ygtybarly halkara hyzmatda sökmünde garaýandygyny beýan etdi. Emma oňa doly derejeli agda bolmak meselesini gozgamady. 10-nji martda Bişkeň suwdy Temirow Life derňewçi toporunyň saklanan 11 habarçysynyň 8-sini 13-nji maýa çelini Dislakby tutukhana ýerleşdirmek barada hüküm çykardy. Olar hamala köpçülüklerin bir düzünçülüklere çağırmakta ayıplanyarlar. Jurnalistler bulori reddediyarlar. Sot 3 jurnalisti öy tutsoğluğuna uğrottu. Jurnalistler 16. yanvarda taklanıptılar. Temirow Life toporunun etaslandırıcısı belli derinövçü jurnalist Bolat Temirow 2020-nji ýylyň noýabrynda Moskwa deportasiýa edildi. Sud onun gyrgyz raýatlygyny bir kanun ýagdaýda alandygy barada hüküm çykardy. Onun özü muny reddedýär. Hukuk toporlary jurnalistleriň saklanmagyny ýazgardylar we muny azat media edilýän hüjüm diýip atlandyrdylar. Topar 24 atly täjik opozisiýon hereketiniň lideri Suhrop Zafar Türkiýede ýitirim boldy. Bu barada 11-nji martda toporun aktivistleri habar berdiler we onuň bilen 2 gün wäri habarlaşyp bilmeýändiklerini aýtdylar. Zafar 2014-nji ýyldan wäri Türkiýede ýaşaýardy. Aktivistleriň sözlerine görä, soňky bir näçe hepde wäri näwelli saklar Zafara jaň edip, ýakyn wagtda onu alyp gaçsakdyklaryny we Täjikistana äkitjekdiklerini aýdyp haýwadatypdyrlar. Geçen aý hereketiň ýene bir aktivisti Nasimjon Şarypow Stambulda ýitirim boldy. Ol NTM tapyl madı. Kırgızstan'da Bişkek'in suudi Rusyalı belli telekeçi Pavel Tioni tutu etmek boyunca hüküm çıkardı. Bu varada 12. Mart'ta Kırgızstan'ın Milli Hupsuzluk Boyunca Komiteti mealim etdi. Bu, Tioni'nin Kırgızstan'ın merhum cenayet kettisi Kamçınbek Kolbayev bilen bolonduğu öydülyen katnaşıkları bilen bağlı. Asanbek Adı bilen hem tanalyan yakası gayisli cenayet kettisi geçin oktyabrda Bişkek'te polisiyanın yürüt operasyasının dowamında atılıp öldürülüpdi. Paşa Karey, lakamı bilen hem tanalyan tiyo, Rusiyanın Kapital Grup, atli ägirt ule kuruluş kärhanasının